Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji predstavljamo vam misu in C italijanskog kompozitora Andrea Lucchesija. Lucchesija je bio pre svega poznati orguljaš, potekao iz ugledne italijanske porodice koja se još u 14. veku preselila iz grada Lucchio u Veneciju. Prve pouke o muzici dobio od svoga brata Matea, koji je također bio poznati orguljaš i učitelj muzike, ujedno i orguljaš u katedrali Mota. U Veneciji imao priliku da uči i od Galupija i Bertonija i vrlo brzo je stekao priznanje u muzičkim krugovima. Najpre se proslavio kao orguljaš, ali su i kompozicije koje je pisao u to vreme bile veoma cenjene. Između 1765. i 1767. godine komponovao je svoje prve opere i oratorijum, ali i kantatu posvećenu poseti Karla Eugena, vojvode od Württemberga. Usledila su često putovanja u Austriju, gde je nakon smrti Herbetovena, inače dede poznatog kompozitora, postavljen za dvorskog kapelmajstora. Njegove dvorske dužnosti uključivale su komponovanje duhovne muzike i sviranje na čembalu. Lucchesijeve kompozicije bile su vrlo popularne kod publike, pre svega zbog pitkih melodija i harmonija. Takođe, bio je vrlo vešt u kontrapunktskom radu, što je naročito primenjivao u svojim duhovnim ostvarenjima. Jedna od njih je i misa u C-duru, koju ćemo danas slušati u izvođenju Nađe Mantelli, Alessandre Vavasori, Emanuela Daguana, Francesca Azzolinije kao solista, Hora Piccoli Cantori di Brianza i Orchestra Barocca di Cremona pod upravom Batiste Columbora.
Thank you.
U večerašnjoj emisiji Visine slušali ste misu in C italijanskog kompozitora Andrea Lucchesija, a iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.